Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 17. oktobar 2008. godine. Predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, entitetski premijer i te guverner Centralne banke sa sastanka u Banja Luci poručili da nema razloga za paniku u Bosni i Hercegovini zbog globalne ekonomske krize.
Nema potrebe za nervozu koja je u prvoj fazi sasvim sigurno bila pokazana i mi želimo da tu nervozu spriječimo. Dakle, nema potrebe za ono nazivanje krizom jer indirektne mjere, dakle, koje globalna kriza nosi sasvim sigurno za sebe će u najmanjoj mjeri da se tiču prostora Bosne i Hercegovine.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu izvršili pretres na više lokacija na području Viteza i Travnika, u kojima je pronađena veća količina naoružanja, uhapšeno 5 osoba. Bivši lider bosanskih Srba, haški optuženik Radovan Karadžić, baziraće svoju odbranu na argumentu da se u Srebrenici nije dogodio genocid, objavio je Financial Times pozivajući se na izjavu Karadžićevog pravnog savjetnika Gorana Petronijevića. Požar koji se desio sinoć na sajmištu u Pragu uništio je čitavo krilo centralne industrijske palate iz 1891. godine, a šteta prema prvim procjenama dostiže više od 40 miliona eura. 5 ljudi je lakše povrijeđeno. Francuska vlada odobrila je danas 360 milijardi eura za spašavanje i zaštitu banaka od kolapsa, a donji dom njemačkog parlamenta čak 500 milijardi eura za spašavanje financijskog tržišta zemlje. Najmanje 17 ljudi, uključujući žene i djecu, poginulo je u vojnoj operaciji u Afganistanu, potvrdile su lokalne vlasti provincije Helmand. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremio Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Depoziti građana BiH bit će osigurani na 15.000 konvertibilnih maraka umjesto dosadašnjih 7.500. Dogovoreno je danas na sastanku predsjedavajućeg vijeća ministara BiH, entitetskih premijera te predstavnika Agencije za depozite u Banja Luci. Zaključeno je da građani nemaju razloga za nervozu jer bankarski sistem je stabilan. Upućen je i apel komercijalnim bankama da ne povećavaju kamate jer u cilju održavanja stabilnosti sistema potrebno je da sve strane sarađuju. Pripadnici Agencije za istragu i zaštitu BiH SIPA pretresli su nekoliko lokacija na području Viteza i Travnika i pronašli veću količinu oružja i vojne opreme. Policija je u toj akciji uhapsila 5 osoba koje su saslušane u tužilaštvu BiH, nakon čega je tužilac uputio sudu prijedlog za određivanje pritvora od 30 dana. Imena uhapšenih nisu objavljena. Liječnici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu provodili su iz kome Josipa Šarića, koji je povrijeđen u nedavnoj eksploziji u trgovačkom centru FIS Vitez i on se nalazi van životne opasnosti, izjavila je danas glasnogovornica Biljana Jandrić. Ona je kazala da je Šarić pri svijesti i da diše bez pomoći aparata, ali da njegovo liječenje još nije završeno jer će brigu o njemu preuzeti plastični hirurzi. Bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić bazirat će svoju odbranu na argumentu da se u Srebrenici nije dogodio genocid, navodi list Financial Times, pozivajući se na Karadžićevog pravnog savjetnika. Prema navodima britanskog lista, Karadžić će iznijeti argument da ubistva u Srebrenici nisu genocid, što je osporavanje nekih prethodnih presuda tribunala u Hagu. Radovan Karadžić svjedočit će početkom novembra pred Haškim tribunalom u odbranu svog nekadašnjeg bliskog saradnika Momčila Krajišnika, saopštio je jutro sud u Hagu. Inače, Radovan Karadžić ponovo je zatražio od tužiteljstva Haškog suda da mu dostavi informacije koje je imao o sporazumu što mu ga je svojevremeno ponudio bivši predstavnik SAD-a Richard Holdbrook. Tužilaštvo BiH i optuženi Vaso Todorović sklopili su sporazum o priznanju krivice kojim Todorović priznaje učešće u zločinima nad Bošnjacima Srebrenice u julu 1995. Tužilac Ibro Bolić kazao je da sporazumom Todorović preuzima obavezu da svjedoči protiv velikog broja počinilaca teških krivičnih djela o kojima ima saznanja, te predložio sudu da osudi optuženog na kaznu zatvora u trajanju od 5 do 10 godina. Sudsko vijeće će odluku o prihvatanju sporazuma i određivanju visine sankcije donijeti u ponedjeljak 20. oktobra, javio je danas Bern Justice Report. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je danas između ostalog dopune zakona o policijskim službenicima Federacije BiH, koje se između ostalog odnose na potrebu reguliranja rada Federalne uprave policije, koja se nalazi u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i za njega obavlja operativne policijske poslove. Također, predloženim izmjenama stvaraju se uslovi za poboljšanje materijalnog statusa policajaca. Mještani jednog afganistanskog sela donijeli su danas u palatu guvernera u provinciji Helmand tijela 17 ubijenih civila, većinom djece, optužujući NATO za njihovu smrt. Glasnogovornik guvernera je međutim kazao da nije potvrđeno da li su civili poginuli u zračnoj akciji NATO snaga protiv Talibana. Bundestag usvojio je danas nacionalni plan podrške financijskom sektoru u iznosu od 500 milijardi eura. I francuska vlada također je odobrila danas 360 milijardi eura vrijedan plan za spašavanje i zaštitu banaka od kolapsa. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. Jutarnje temperature od 4 do 8, na jugu do 14, najviše dnevne od 10 do 16, na jugu do 20 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled na kraju današnje emisije. Slijede javljanja izvještaj naših reportera. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, entitetski premijer i Milorad Dodik i Nedžad Branković sastali su se danas u Banja Luci i razgovarali o mogućim indirektnim posljedicama svjetske ekonomske krize u Bosni i Hercegovini. Sastanku su prisustvovali entitetski ministri financija i trezora te guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić. Poručeno je da nema razloga za brigu te da su ulozi građana u komercijalnim bankama sigurni, javlja Erdogan Katana.
Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić izjavio je da je bankarski sistem u Bosni i Hercegovini stabilan i može uspješno da se nosi sa izazovima koje nosi globalna ekonomska kriza.
Nema potrebe za nervozu koja je u prvoj fazi sasvim sigurno bila pokazana i mi želimo da tu nervozu spriječimo. Dakle, nema potrebe za ono nazivanje krizom jer indirektne mjere, dakle, koje globalna kriza nosi sasvim sigurno za sebe, će u najmanjoj mjeri da se tiču prostora Bosne i Hercegovine, ali postoji spremnost, dakle, da odgovorimo na ono što su mjere sa kojima institucije vlasti u Bosni i Hercegovini raspolažu.
Na sastanku kojem su prisustvovali premijeri i ministri financija oba entiteta te direktori Agencije za bankarstvo, dogovoreno je da se podrže mjere Upravnog odbora Centralne banke Bosne i Hercegovine da se smanje stope obaveznih rezervi poslovnih banaka kod Centralne banke sa 18 na 14%. Na ovaj način oslobođeno je 722 miliona konvertibilnih maraka za plasmane kako bi se očuvala dinamika kreditiranja u Bosni i Hercegovini, objasnio je Špirić.
Isto tako smo se složili da se prihvati, dakle, zahtjev da se nivo garantovanih depozita sa 7.500 digne na 15.000, ali uz još jedan predlog da se uđe u izmjenu zakona i da se u Agenciji za osiguranje depozita osiguravaju depoziti samo fizičkih lica, to je građana, ne privni subjekat, jer osiguranje od 7.500 za bilo koji privni subjekt ne znači mnogo i da se u toj razlici krije još dodatno, dakle, dodatna mogućnost da se podigne nivo osiguranja depozita građana kako bismo pokazali da želimo da sačuvamo nivo stečenog povjerenja građana u komercijalno bankarstvo jer čuvanje tog stepena povjerenja je jako bitno i za privrednu aktivnost i za sve aktivnosti u zemlji.
Kako bi se zadržalo povjerenje građana poslovnim bankama je upućena sugestija da ne podižu kamatne stope na kredite.
Jer ovaj proces izgradnje povjerenja je dvosmjerni proces, ne samo dakle obaveza štediša, nego obaveze i banaka. Ja vjerujem da će banke slijediti ovu našu preporuku. I na kraju još jedan zajednički stav da se mora voditi mnogo, posvetiti dužna pažnja koordinaciji mjera monetarne i fiskalne politike, pogotovo kod planiranja budžeta i donošenja budžeta na svim nivoima za narednu godinu.
Dogovoreno je da se u narednom periodu veći značaj dadne privrednim aktivnostima kako bi se sačuvala stopa privrednog rasta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Dok lideri obećavaju bolje dane, a sve uz obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv siromaštva, u Bosni i Hercegovini dočekali smo vijest da će nešto i pojeftiniti. Nakon što je slično urađeno u Republici Srpskoj, vlada federacije naredila smanjenje marži na pojedine životne namirnice i obećala da će pratiti rast cijena, koji su ovih dana počeli snižavati i sami trgovci. Izvještaj Dženane Karabegović.
Nakon što je prije dva dana trgovački lanac Konzum najavio sniženje cijena u svim prodavnicama za 24 osnovne namirnice široke potrošnje, od danas i tržni centar Interex snizit će cijene za 10% za 198 artikala u Federaciji BiH i 195 artikala u Republici Srpskoj. Portparol Interexa Alma Sofić.
Dakle, od danas pa sve do 3. novembra kreće sa akcijom u kojoj ćemo za 10% sniziti cijene. Radi se o širokoj paleti proizvoda koji su najprodavaniji među našim kupcima. Svi sniženi proizvodi bit će posebno obilježeni.
Pojedini trgovački centri u Bosni i Hercegovini su se odlučili na sniženje cijena osnovnih životnih namirnica zbog, kako kažu, globalnog trenda povećanja osnovnih životnih troškova. Istovremeno, vlada Federacije BiH u saradnji sa kantonalnim vladama dogovorila je hitno formiranje savjeta za praćenje cijena te utvrđivanje visine marži za sve vrste brašna, hljeba, žitarica i mlijeka, i to 8% za veleprodaju, 8% za maloprodaju, kao i povećanje broja i učestalost inspekcijskih kontrola. Udruženju za zaštitu interesa potrošača u Bosni i Hercegovini pozdravljaju najavljeno smanjenje cijena, ali navode kako će to biti nedovoljno s obzirom na standard bosansko-hercegovačkih građana, govori sekretar udruženja Mesut Lakota.
Mislim da bi bilo sigurno korisnije i bolje da vlada donese nekakav zakon po kojem bi se cijene automatski, tako da kažem, nivelisale kada je u pitanju cijena energenata, da praktično ne dođemo u situaciju da molimo trgovce da oni smanje cijenu kada su ih povećali radi ulaznih komponenti cijene energije, a kada dođe do smanjenja cijena na svjetskom tržištu, onda praktično oni se ogluše o to i čekaju mjesec, dva i više dana da jednostavno nekako, da tako kažem, malo smanje cijene, eto da nam jednostavno kažu da su nešto uradili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Neoprezna izjava ambasadora Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini Karela Foskulera, u kojoj je entitetskog premijera Milorada Dodika uporedio sa Aleksandrom Lukašenkom, bila je dovoljna da posvađa političare iz Republike Srpske i ostatka Bosne i Hercegovine i ionako zategnute odnose u državi još više pogorša. Vlada Republike Srpske od predsjedništva zatražila da uskrati gostoprimstvo ambasadoru, što je odmah odbijeno iz kabineta predsjedavajućeg Harisa Sileđića. Slušamo Mariju Arnautović.
Članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva danas su dobili pismo predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika, u kom se zahtjeva da se Ministarstvu vanjskih poslova Kraljevine Holandije uputi protestna nota sa zahtjevom da razmotri dalji diplomatski angažman ambasadora Karela Foskulera u Bosni i Hercegovini. Ovo je u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio Đorđe Latinović iz kabineta srpskog člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva.
Dalja sudbina postupanja, dakle, u vezi sa ovim pitanjem zavisiće naravno od Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i prije svega predsjedništva Bosne i Hercegovine, u čijoj nadležnosti se nalazi vanjska politika.
Incident na liniji Dodik-Foskuler odmah se prenio na ionako zategnute odnose između dva entiteta. U Republici Srpskoj naravno podržavaju Dodika, u Federaciji brane holandskog ambasadora. Dok je ministar vanjskih poslova Holandije neke dijelove intervjua svog ambasadora ocijenio nediplomatskim, državni zvaničnici nisu stali u odbranu dijela svoje zemlje i njegovih predstavnika. Jasna Lubura iz Odjela za razvoj i saradnju ambasade Holandije u Sarajevu prenosi dio izjave ministra vanjskih poslova Holandije.
Istina je da je međunarodna zajednica zabrinuta za stabilnost Bosne i Hercegovine i provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ambasador je iznio ove zabrinutosti u toku spomenutog intervjua. On se trebao izraziti više diplomatski, ali činjenica da tenzije postoje je jasna svima.
U državi kao što je Bosna i Hercegovina, čije su strukture vrlo labave, političari svoj politički legalitet obezbjeđuju upravo na osnovu politike neprijateljstva, kaže profesor Asim Ujkić. S druge strane, odnos međunarodne zajednice svjedoči o tome da Bosna i Hercegovina jeste jedan poluprotektorat ili zemlja bez stvarnog političkog subjektiviteta.
Vi imate flagrantno kršenje bosansko-hercegovačkog suvereniteta i iznutra i izvan. Nije i ne priliči jednom entitetskom premijeru, kao što ne priliči jednom guverneru američke bilo koje savezne države, recimo da nekoga proglašava personom non grata, kao što i ne priliči da se upravo zbog takvog jednog personificirajućeg konteksta državni vrh ne oglašava, da to jednostavno ignorira.
Prisustvo međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini moralo bi kod domaćih političara više razvijeti osjećaj uvažavanja i razumijevanja, smatra poslanik u državnom parlamentu Halid Genjac.
Nije moje da ocjenjujem kako je koji ambasador u okvirima diplomatskih manira postupio. To je institucija koju oni predstavljaju, što je u ovom slučaju i učinjeno. Ja mogu samo lično, dakle, u nekakvom subjektivnom gledanju na to istaći da bi volio da je to sve drugčijim riječima rečeno.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O našoj političkoj stvarnosti govori Kemal Kuspahić u svojoj redovnoj kolumni Petkom. U fokusu ovog petka njegov osvrt na bosansko-hercegovačku realnost, Haris Silajđić i Milorad Dodik, njihove nepomirljive politike koje međusobno jačaju osobne pozicije, a sve na uštrb očuvanja države.
Politički manevri visokog napona pokazali su duboku uzajamnu zavisnost između te dvojice zagovornika, na jednoj strani 100%, a na drugoj konačno podijeljene Bosne i Hercegovine. Razlike među njima su nepomirljive, ali jedan bez drugoga jednostavno ne mogu. U tom neprekidnom izazivanju napetosti i neizvjesnosti, osim što udruženim snagama odgađaju osposobljavanje bosanske države za približavanje Europi, oni istovremeno rade i na potkopavanju vlastitih političkih projekata, neprestano proizvodeći učinke suprotne od objavljenih namjera. U Silajđićevom slučaju, način na koji on u domaćoj i međunarodnoj javnosti promoviše ideju poništavanja posljedica genocida, što je samo drugo ime za ukidanje Republike Srpske, u samoj Bosni i Hercegovini produbljuje jaz između dva entiteta, a u svijetu izaziva uglavnom osude i nema podršku ni jednog relevantnog faktora. U Dodikovom, prijetnje referendumom o odcjepljenju i otvoreno zagovaranje slabljenja Bosne i Hercegovine doprinose ujedinjavanju međunarodnih partnera u mirovnom procesu u podršci opstojnosti bosanske države i njenog suvereniteta. Kako je nakon najnovijih Silajđićevih solo tačaka eskalirala antibosanska retorika iz Banja Luke, uslijedila je serija nedvosmislenih upozorenja sa svih najznačajnijih međunarodnih adresa o tome da nikakvo narušavanje suvereniteta bosanske države neće biti ni dozvoljeno ni tolerisano. O tome postoji čvrst međunarodni konsenzus. Jednostrano prekrajanje granica, kao ni jednostrano prekrajanje ustava, nema nikakvu budućnost. A ako dvojica ključnih protagonista krize sve to znaju, a morali bi znati, onda je razložno upozorenje američkog ambasadora kako nacionalistička retorika znači poigravanje strahovima, vraćanje u prošlost i proizvodnju napetosti. Saglasnost o tome da niko, ni Washington, ni Brisel, pa na kraju ni Beograd, jer ne može da odbaci vlastitu evropsku budućnost, neće podržati samovoljne odluke, morala bi i među vođama i među sljedbenicima ideja jednostranog i ukidanja i odcjepljenja izazvati suočavanje sa stvarnošću praznih i neispunjenih obećanja i potaći na ispunjavanje uslova za eurokompatibilnost. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kusparić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
15. sati i 16 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić, entitetski premijer i guverner Centralne banke bosansko-hercegovačkim građanima poručuju da nema razloga za paniku zbog globalne ekonomske krize. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu izvršili su pretrese na više lokacija na području Viteza i Travnika u kojima je pronađena veća količina naoružanja, 5 osoba uhapšeno. Bivši lider bosanskih Srba, haški optuženik Radovan Karadžić, bazirat će svoju odbranu na argumentu da se u Srebrenici nije dogodio genocid, objavio je danas Financial Times. Požar koji se desio sinoć na sajmištu u Pragu uništio čitavo krilo centralne industrijske palate iz 1891. godine, a šteta prema prvim procjenama dostiže više od 40 miliona eura. Najmanje 17 ljudi, uključujući žene i djecu, poginulo je u vojnoj operaciji u Afganistanu. Vrijeme sutra oblačno, temperature do 20 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo najavljeni posticaj za domaću poljoprivrednu proizvodnju.
I to nisu velika sredstva, to se radi razlika možda od nekih 30 miliona na razini godine i mislim da bi morali pronaći ta sredstva jer stvarno nisu velika, a u stvari daju veliki doprinos razvoju poljoprivrede.
Šta nudi ovogodišnji MES?
Ono što nas posebno raduje je to da ćemo na ovom festivalu imati priliku vidjeti gostovanja nekih zemalja koji su prvi puta na festivalu MES, kao što je Meksiko, kao što je Argentina, kao što je Brazil.
Prije najavljenog, nakratko ćemo o aktualnostima iz svijeta. Nije poznato da su neke novine u Sjedinjenim Američkim Državama tako otvoreno stavile se na stranu nekoliko predsjedničkih kandidata kako je to danas za senatora Baracka Obamu učinio Washington Post. Zajedno sa još 39 regionalnih izdanja, uključujući i Boston Globe, u našem studiju u Pragu pripremila Sabina Čabravdić.
Iako ima samo nekoliko ljudi koje smo posljednjih godina poštivali više od senatora McCaina, ipak svoj glas bez dileme dajemo senatoru Baracku Obami, piše u današnjem uvodniku Washington Post. Odluka je uveliko bila olakšana McCainovom razočaravajućom kampanjom i neodgovornim izborom potpredsjedničkog kandidata, guvernerke Aljaske Sarah Palin. Ona zasigurno nije spremna biti predsjednicom, navodi Washington Post, koji istovremeno priznaje svoju rezerviranost prema Obaminom relativno kratkom iskustvu u nacionalnoj politici. Gajimo, međutim, i ogromne nade, kaže se u komentaru i precizira kako vjeruju da će Obama odgovoriti na ekonomsku krizu zdravim poštovanjem prema tržištu. U komentaru se postavlja i pitanje, zašto bi neko uopšte želio taj posao u vremenu kada zemlja vodi dva rata, oba daleko od pobjede, sa nestabilnim nuklearno naoružanim Pakistanom, Rusijom u usponu koja prijeti svojim susjedima, Iranom koji podupire teroriste i uporno gura svoje atomsko oružje, zauvijek neriješenim Bliskim istokom i Kinom koja jača i probija se naprijed. Washington Post i novine koje podržavaju mladog senatora iz Illinoisa tvrde da je upravo Obama čovjek koji ima izuzetan potencijal za predsjednika koji će se od prvog dana uhvatiti u koštac s problemima. Gotovo 40 novina koje su danas podržale Baracka Obamu za predsjednika imaju čitalačku publiku od 3,5 miliona ljudi. Poređenja radi, printani mediji koji su podržali senatora Johna McCaina imaju svega 1,5 miliona čitalaca.
Mi se vraćamo domaćim aktuelnostima. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nastavio je danas zasjedanje prekinuto 9. oktobra nakon eksplozije bombe u tržnom centru u Vitezu. Delegati su usvojili nekoliko zakona, najvažnije izdvaja Aida Đugu.
Nacrti zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju usklađeni su sa propisima Evropske unije i Svjetske trgovinske organizacije, te nastavljaju reformu u ovoj oblasti. Predviđeno je izdvajanje novca iz budžeta za kapitalna ulaganja u poljoprivredi, za ruralni razvoj i poticaj proizvodnje. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Damir Ljubić kaže da bi se za razvoj poljoprivrede trebalo iz budžeta izdvajati 6%.
To nisu velika sredstva, to se radi razlika možda od nekih 30 miliona na razini godine i mislim da bi morali pronaći ta sredstva. Daju veliki doprinos razvoju poljoprivrede.
Nacrt zakona o poljoprivrednom zemljištu podrazumijeva instrumente koje bi potaknuli poljoprivrednu proizvodnju, naglasio je Ljubić.
Njegov je cilj da se stvore pretpostavke u prvom redu gdje se poljoprivredno zemljište obrađuje s jedne strane i s druge strane da kroz različite mjere otvorimo mogućnost da se ukupnjavaju poljoprivredne površine. Jer ja bih rekao jedan od instrumenata da se vlasnici poljoprivrednog zemljišta na jedan blagi način natjeraju da obrađuju svoje poljoprivredno zemljište.
Nakon okončanja redovne sjednice otvorena je vanredna sjednica doma na kojoj se trebalo raspravljati o prijedlogu zakona o sukobu interesa organa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Međutim, nakon negodovanja delegata da ih OHR požuruje na donošenje ovog zakona, dom je odlučio odgoditi raspravu o ovom pitanju za narednu sjednicu. Ured visokog predstavnika preporučio je usvajanje ovog zakona i njegovo stupanje na snagu prije zvanične objave rezultata lokalnih izbora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U Institutu za traženje nestalih Bosne i Hercegovine održan je sastanak sa ambasadorima zemalja Europske unije, na kojem je zatražena pomoć i podrška u daljem radu instituta, koji se od samog početka suočava sa problemima financijske prirode. Prenosi Mila Dobradović.
Cilj današnjeg sastanka o Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine bio je upoznavanje ambasadora sa aktualnim stanjem u procesu potrage za nestalim. Ispred kolegija direktora instituta, Amor Mašović je kazao da je riječ o broju između 28 i 30 hiljada. Mašović napominje da su od predstavnika ambasada zatražili nastavak pružanja financijske podrške u procesu traganja za nestalim, koja je do sada išla preko Međunarodnog instituta za nestale osobe. Dodao je da je financijska podrška Vijeća ministara Bosne i Hercegovine od 7 miliona konvertibilnih maraka godišnje nedovoljna.
Financijska pomoć koju smo mi u ime instituta danas zatražili praktično se odnosi na jedan vid pomoći koji država Bosne i Hercegovine ili Vijeće ministara na neki način uskraćuje ovom institutu, navodno jer ne postoji takva zakonska mogućnost za taj vid pomoći, a radi se o osiguranju osoblja instituta za nestale osobe.
Mašović prenosi također da bi financijska pomoć od stranih donatora bila upotrebljena i za rad laboratorija, financiranje udruženja porodica nestalih te za angažman međunarodnih antropologa. Ambasador Kanade u Bosni i Hercegovini David Hutchins obećao je u ime svoje zemlje, ali ostali predstavnik ambasada, nastavak podrške kako Međunarodnom institutu, tako i BH institutu za nestale osobe. Želim dati punu podršku daljem radu instituta za nestale osobe u Bosni i Hercegovini u ovom teškom i zahtjevnom zadatku. Riječ je s ambasadora Hutchinsa, koji je naglasio da je vlada Kanade do sada izdvojila preko milion dolara za pomoć u procesu traganja za nestalim osobama u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
I sljedeća priča je o sličnoj tematici. Nakon što je tužilaštvo za ratne zločine Srbije zatražilo provođenje istrage protiv Izeta Smajića iz Tuzle zbog sumnje da je učestvovao u napadu na koloniju Jugoslovenske narodne armije 1992. godine u ovom gradu, stigle su i prve reakcije koje prenosi Maja Nikolić.
Stigle su i prve reakcije iz Tuzle i to iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje koja se bavi istraživanjem i dokazivanjem ratnih zločina. Predsjednik fondacije Sinan Alić.
Notorna je laž ono što je jučer svojim saopštenjem potpisao Bruno Vekavić, glasnogovornik tužilaštva za ratne zločine. Više od 5 mjeseci tužilaštvo Bosne i Hercegovine radi na predmetu, da tako kažem, Radovan Krstić i traga za čovjekom koji je njemu ranjenom pucao u usta.
Alić navodi da je netočno i to da je Viši sud u Tuzli vodio istragu protiv Izeta Smajića, te da nikada u Tuzli bilo kakva istraga protiv Smajića nije bila pokrenuta.
Predmet u Sarajevu vodi tužiteljka Božidarka Dodik, već je čovjek saslušan. Očigledno, Beograd želi da uzme predmet iz Sarajeva i da ga ponovo prebaci u Beograd kao što je bilo u predmetu Jušića.
Istraga protiv Izeta Smajića pokrenuta je na osnovu posljednjih saznanja koje je Radovan Krstić dao svjedočeći prošle godine u predmetu protiv Ilije Jurišića. Sada se postavlja pitanje što ako se ponovi slučaj Ilije Jurišića.
Ne vjerujem da će se ponovi slučaj Jurišić jer ovaj čovjek sigurno neće napustiti Bosnu i Hercegovinu.
Ipak, zločin je počinjen i to nitko ne može osporiti. Jer Radovan Krstić je jedan od vojnika koji su ranjeni dok je kolona JNA napuštala Tuzlu. Ranjen Radovan Krstić je ležao u kanalu pored puta, te je netko, videći Krstića živog, prišao mu i pucao u njega. Tužiteljstvo za ratne zločine Srbije smatra da je taj netko bio Izet Smajić, mada Smajić sve negira. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Savez logoraša Republike Srpske i članovi takozvanog ekspertnog tima za borbu protiv terorizma za jugoistočnu Europu dali su inicijativu za zabranu Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, a sve zbog navodne pomoći terorističkim grupama u Bosni i Hercegovini, prenosi Milorad Milojević.
Predsjednik Saveza Branislav Dukić istakao je da su osnovni povodi zahtjevu presuda ratnom komandantu armije BiH Rasimu Deliću pred Haškim tribunalom, te govori predsjedavajućeg državnog predsjedništva Harisa Silajdžića u Njujorku i Strasburu.
I imajući u vidu činjenicu da bošnjački predstavnici vlasti u BiH već duži niz godina na sve moguće načine nastoje da sakriju od očiju javnosti činjenicu da je u BiH na razne načine povezana sa terorističkim organizacijama i Al-Kaidom, a u svjetlu najnovijeg terorističkog čina u trgovačkom centru FIS Vitesk, Savez logoraša smatra da ovo ne smije biti nikakva tabu tema, već da o njoj moraju otvoreno progovoriti nadležni istražni organi Bosne i Hercegovine kako bi se pronašli i neutralisali teroristi.
Član ekspertskog tima i urednik časopisa Portal iz Splita Domagoj Margetić tvrdi kako su Haris Ilajdžić, Bakir Izetbegović, Hasan Čengić i njihovi najbliži saradnici osobe koje su danas najodgovornije za terorističku mrežu u Bosni i Hercegovini. On je ustvrdio da je rukovodstvo u Hrvatskoj i dalje u tijesnoj vezi sa podrškom terorizmu u BiH.
Ljudi koji sudjeluju u toj koaliciji s kojoj vladi danas u Hrvatskoj su bili sastavni dio terorističke mreže u Bosni i Hercegovini. Mi danas imamo u Hrvatskoj kao dio vladajuće koalicije, recimo tajnika SDA za Hrvatsku, Mirsada Srebrenikovića, protiv kojeg se u ovoj zemlji vodila kaznena istraga zbog nezakonitog izdavanja državljanstava muđahedinima.
Poseban zahtjev bit će upućen i kancelariji visokog predstavnika, od koje se, osim zabrane rada političkim strankama, traži i sastavljanje liste svih drugih organizacija i lica koja se pominju u bilo kakvim terorističkim aktivnostima u posljednjih 18 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A sutra u Sarajevu počinje 48. po redu Internacionalni teatarski festival MES. Ivan Katavić.
Sve je spremno za još jedan teatarski festival MES. Ove godine publika će u Sarajevu i Zenici imati priliku vidjeti više od 30 predstava sa oko 50 izvođenja, što je duplo veći broj predstava nego prošle godine. Dino Mustafić, direktor festivala.
Program je podijeljen u 4 kategorije. World MES, zatim Middle Europe MES, Future MES i Children MES, uz program festivalske premijere kao 5. program i off mess, je li program sa nizom sadržaja, koncerata, izložbi, promocija knjiga.
Ove godine mes je poseban jer će publika imati priliku vidjeti predstave iz zemalja koje nikad do sada nisu sudjelovale na ovom festivalu, dodaje Mustafić.
Ono što nas posebno raduje je to da ćemo na ovom festivalu imati priliku vidjeti gostovanja nekih zemalja koji su prvi puta na festivalu mes, kao što je Meksiko, kao što je Argentina, kao što je Brazil. Brazil, kao što je jedna vrlo zanimljiva teatarska koprodukcija između Benina i Francuske.
Za dvije godine MES će proslaviti 50 godina postojanja. Organizatori festivala izrazili su nadu da će taj jubilej dočekati u boljem pozorišnom ambijentu sa barem jednim novim pozorištem. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katović.
I stigli smo do samog kraja prijodjave da kažemo da je vrijeme sutra koje nas očekuje oblačno sa temperaturama do 20 stepeni Celzijusa. Bilo bi to sve za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Rinko Glubović i Žana Kovačević.